Miza este pentru a constitui o guvernare care ar putea să aducă la normalitate țara. Pentru nemijlocit bloc, miza este de a obține o majoritate și de a restabili normalitatea în Republica Moldova. Pentru noi asta este miza.
Ce nu s-a făcut până acum și ce s-ar putea face de acum încolo ca lucrurile în Republica Moldova să se prezinte bine și cetățenii să nu fie dezamăgiți în clasa politică?
S-au făcut foarte mult până acum și, apropo, a fost trecut oarecum cu atenția acel eveniment care a avut loc în 2019, anume în această perioadă, în 2019, a avut loc deturnarea situației politice în țară, în urma căreia acel sistem oligarhic criticat de foarte multă lume a plecat și nu fără ajutorul, dar chiar și cu cea mai mare implicație a Partidului Socialiștilor și nemijlocită a fracțiunii în Parlament. De aceea vreau să felicit toți locuitorii Republicii Moldova cu această schimbare care a avut loc câțiva ani în urmă. Vreau să mulțumesc și echipei mele de deputați care atunci am fost toți uniți și am făcut un lucru mare, necătând la pericolul și amenințările care au avut loc, și vreau să aduc aminte cetățenilor că democrația este un lucru foarte fragil, se obține foarte greu și pentru el trebuie foarte mult de luptat și trebuie să prețuim această posibilitate. Datorită acestui fapt care a avut loc, astăzi putem să avem și alegeri libere, avem și o activitate economică în țară liberă, avem democrație în exprimare în presă. Grație efortului comun împreună cu, la acel moment, Platforma DA și Partidul Socialiștilor, situația a luat o altă turnură. Am avut un sprijin masiv din partea reprezentanților corpului diplomatic și s-a reușit ceea ce s-a reușit datorită cărui fapt astăzi avem o societate în care poți să-ți expui liber viziunile, nu ai frică că la tine acasă pot să vină să-ți pun anumite condiții ca să te zici de o afacere profitabilă și așa mai departe. Deci este un succes inevitabil și iată, noi considerăm că acest succes poate fi dezvoltat în continuare și anume venim și cu un program foarte amplu și suntem siguri că noi putem să continuăm acele lucruri bune pe care le-am început încă în 2019, ba chiar mai înainte.
De la detronarea acelui regim, regimul se numea regimul Plahotniuc.
Exact.
Interesele domnului Dodon nu s-au mai intersectat cu interesele domnului Plahotniuc?
Domnul Dodon nu a avut niciodată interese împreună cu domnul Plahotniuc. Au fost partide diferite, au fost viziuni diferite, au fost funcții diferite și dacă se intersectau, atunci poate că nu o lua astfel de turnură. Deci avem o dovadă elocventă că interesele nu s-au intersectat.
Care e oferta blocului PSRM-PCRM? Cu ce veniți în fața alegătorilor? Deci, și pun această întrebare insistent pentru că cel mai mult oamenii sunt dezamăgiți în promisiunile care se fac în campanie electorală și spun că după ce își obțin mandatul deputații, uită ce au promis alegătorilor.
Noi anume facem accent pe acest fapt, pe acest lucru în fața electoratului și anume le aducem perspectiva lucrurilor bune care au început în anul 2001 și au avut loc până în 2009, când la putere s-a aflat partea componentă a blocului actual Partidul Comuniștilor și echipa care este astăzi și în Partidul Socialiștilor, deci este una și aceeași echipă care a implementat aceste lucruri. Și continuarea acestor acțiuni, activități, a fost prezentarea Platformei Social-Economică recent. Principiile de bază sunt bazate pe industrializare, ridicarea agriculturii, bunăstarea populației, aducerea unor venituri mai mari pentru populație, asigurarea pensiilor, o medicină calitativă și un învățământ profesionist.
De unde bani?
Bani, evident că odată cu creșterea economică, în buget vin mai multe impozite, odată cu impozitele sunt posibile programele de dezvoltare, inclusiv majorarea salariilor, achitării pensiilor și altor plăți sociale. Totul sunt interdependente. Avem o creștere economică, avem o creștere a bunăstării populației.
Da, creșterea economică pe ce s-ar baza?
Creșterea economică se bazează pe, în primul rând, este stabilitatea politică, oferirea oamenilor de afaceri unui climat favorabil pentru dezvoltarea afacerilor lor, inclusiv și prevederi legislative. Unul dintre principalii ar fi revenirea la acel impozit la venit reinvestit în afacere de 0% și multe alte activități, inclusiv ale guvernului, formarea unor programe speciale care ar favoriza, care ar ajuta oamenilor de afaceri să-și dezvolte în continuare afacerile și nu în ultimul rând este și stabilitatea politică, o țară independentă, o guvernare profesionistă care asigură oamenii de afaceri că afacerii lor nu le este în pericol nimic.
Se poate spune că există o diferență când la putere vin forțele politice cu viziuni de dreapta sau când vin cele care au viziuni de stânga?
Există și noi asta o vedem în trecutul apropiat, anii 2001-2009 și anii 2009 și până în perioada recentă. Deci ce lucruri au avut loc care au dus la o dezvoltare în Republica Moldova și după 2009, cele mai fabuloase dintre ele fiind furtul miliardului, proprietatea statului dată în concesiune vândută sau altfel mod pierdută, aeroportul, căile ferate care sunt în prag de faliment și multe alte întreprinderi care au fost duse la un nivel insuficient de dezvoltare.
Dar pe timpul când Vladimir Voronin era în fruntea Republicii Moldova și când guvernarea era pe CRM, el a apropiat Republica Moldova de Uniunea Europeană, el a semnat planul individual al Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică.
Acest lucru este firesc, fiindcă noi subliniem, Republica Moldova este un stat independent, este un stat care are interese atât în est cât și în vest, este un stat care trebuie să-și promoveze în primul rând interesele sale personale, să-și mențină acele poziții internaționale și, evident, fiind în această zonă, noi avem necesitate de contacte, de parteneriat cu toți actorii politici din zonă.
Vladimir Voronin a fost cel care a respins planul COZAC, care prevedea federalizarea Republicii Moldova.
Este o decizie contradictorie care a fost criticată la acel moment. Probabil este bine depus dumnealui această întrebare. Care au fost motivele că el atunci a luat această decizie? Mă rog, s-a răzgândit el acum sau nu? Are regrete asupra acestei decizii? Nu pot să mă exprim. Convingerea noastră este că reintegrarea Republicii Moldova este un factor de bază în toată construcția politică. Și cu cât mai repede și în timp mai restrâns va fi rezolvat conflictul transnistrean, cu atât mai dinamic se va putea dezvolta Republica
Moldova. Dar care
Moldova?
Ar fi soluția cea mai bună pentru această reglementare transnistreană?
Acordarea unei autonomii. După principiile celei care sunt în Găgăuzia, poate cu alte tipuri de reglementări juridice, dar în cadrul Republicii Moldova, acordarea unei autonomii, astfel încât transnistrenii să se simtă siguri, să-și poată promova interesele lor atât în politică cât și în administrație, inclusiv și în învățământ, să-și păstreze dreptul de a utiliza limba pe care o vorbesc, pe care o preferă, este indiscutabil.
Soluționarea problemei transnistrene ar însemna și retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova?
Din cât înțeleg eu, acolo multă armată rusă nu este. Este un contingent care asigură paza acelui depozit de armament, care într-adevăr este deja învechit, poate.
Și evacuarea muniților ar fi posibilă odată cu acordarea unui
M-am
statut
regiunii? M-am exprimat că nu sunt un specialist în evaluarea riscurilor munițiilor și așa mai departe, posibilitatea lor de evacuare sau nimicire pe loc. Deci asta este un domeniu mai strict. Eu cred că în dorința de a rezolva acest conflict, această situație care este în partea transnistreană, trebuie să înaintăm și trebuie să le oferim transnistrenilor cât mai multă încredere, inclusiv pe data de 11 iulie, să nu le îngrădim dreptul lor de a veni și de a vota, astfel încât să-și exprime dreptul lor la vot, fiindcă sunt cetățenii Republicii Moldova, și totodată Republica Moldova, autoritățile trebuie să demonstreze că sunt capabile să asigure atât dreptul cât și ordinea la aceste secții de vot, ca ei să se simte în siguranță că autoritățile Republicii Moldova le pot garanta anumite drepturi.
Credeți că cetățenii din strânga Nistrului sunt suficient de informați ca să știe cui se dea votul și cum se motivează totuși acei cetățeni ca să participe la alegeri?
Este inclusiv, da, și un lucru care trebuie să apropie mult rezolvarea conflictului transnistrian, pentru ca ei să fie bine informați. Evident, aici trebuie să existe și o cooperare între resursele media și așa mai departe. Fiind expus politic, mai puțin am avut posibilitate să mă deplasez în partea stânga Nistrului, nu atât de
acolo.
Bine. Evident că am mers acolo și,
când
și în partea,
dată, de exemplu?
Mai mult în partea controlată de autoritățile Republicii Moldova. Din câte cunosc, acolo sunt foarte multe posibilități de a lua cunoștință cu activitatea politică din Republica Moldova. Mă rog, acum resursele internet sunt foarte dezvoltate și cetățenii noștri din partea stânga Nistrului au suficiente posibilități de a se familiariza. În plus, evident, există rude, există posibilitatea de a ne deplasa unul la altul. Cred că este
Când
o situație...
ultima dată la Tiraspol sau la Tighina Bender?
Foarte de mult. La Tiraspol nici nu mi-aduc aminte când am fost ultima dată. Nici nu am avut necesitate, fiindcă nu am nici rude, nu am colegi acolo.
Votul din diaspor și importanța acestui vot din străinătate, cum vedeți deznodământul acestei probleme?
Sunt suficiente secții de vot. Dacă o să facem o aritmetică, că la o secție de vot sunt 5.000 de buletine și la cel număr de secții de vot care a fost permis astăzi, deci primim o sumă de vreo 600 și ceva de mii de buletine de vot. Eu consider că este o cifră suficientă pentru asigurarea posibilității ca cetățenii noștri din diaspora să voteze liber. Cetățenii noștri care se află peste hotare sunt cetățenii noștri, indiferent unde ei se află, peste care hotare și în care țară ei sunt. Și implicarea lor în viața politică a Republicii Moldova este una benefică, fiindcă astfel ei reușesc să fie în vâltoarea evenimentelor în Republica Moldova și au posibilitatea să se exprime. Deci ei sunt parte componentă a Republicii Moldova. Mai devreme sau mai târziu ei vor reveni în Republica Moldova. Este un lucru bun pentru țară în general și pentru ei personal, fiindcă le permite să mențină legătură cu țara.
Despre scenariile post-electorale e foarte important să vorbim, chiar dacă trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor din 11 iulie, dar contează cine cu cine ar putea să creeze o majoritate, pentru că neexistența unei majorități a dus la dizolvarea Parlamentului.
Conform sondajelor, sunt posibile ca în Parlament să acceadă două partide. Este vorba despre partidul PAS și despre blocul electoral comuniștilor și socialiștilor. Evident, în acest caz, unei din forțe îi va aparține majoritatea. Noi considerăm că majoritatea ne va aparține nouă și este un lucru firesc și normal pentru o forță politică să vrea, să dorească să obțină majoritatea în Parlament. Sunt posibile scenarii când în Parlament vin și alte forțe politice, evident, iarăși conform acestor sondaje, astea pot fi Partidul Șor și blocul electoral Renato Usat. Deci astea sunt posibile scenarii, iarăși poate să vină un singur partid din este care am vorbit, Partidul Șor are în cazul dat șanse electorale mai mari, fiindcă este înregistrat ca partid, trebuie să treacă pragul de 5%. Blocul Renato Osată are o sarcină mai complicată, fiindcă pragul de trecere este de 7%. Deci să vedem, depinde cum ei vor lucra, iarăși este o perioadă încă destul de suficientă. În această perioadă pot fi făcute foarte multe evenimente, foarte multe întâlniri cu electoratul, explicat acel program care partidul îl are și, vezi, poate vor convinge și ei electoratul. Astfel, în Parlament ar putea fi posibilă o coaliție mult mai largă, dacă și va fi posibil de atins această coaliție. Eu am vorbit care sunt preferințele și care sunt cele mai așa, indicate sau cele mai bune pentru societatea Republicii Moldova.
Mulți experți insistă pe ideea că va cădea o povară foarte grea pe umerii celor care trebuie să desemneze următorul guvern, pentru că trebuie să se facă reforme, pentru că trebuie să fie atrase resurse din exterior. Fără banii veniți din Occident, s-ar descurca Republica Moldova?
O povară grea nu va fi doar formarea guvernului. Pentru a ajunge până la formarea guvernului, urmează de format și organele de conducere ale Parlamentului, care este un lucru tot nu ușor, fiindcă pentru alegerea președintelui Parlamentului sunt necesare două treimi din voturi. Este un lucru care poate fi atins doar cu implicarea mai multor deputați care vor fi în viitorul Parlament. Și apoi abia urmează formarea guvernului, care deja, într-adevăr, în dependență de ce forțe politice îl vor forma, vei avea sarcina să aducă la normalitate, inclusiv și să vadă care sunt deficiențele în sistemul fiscal și să se implice. Deci, mai departe, depinde de acele forțe care vor forma guvernul.
Dar ziceam, Republica Moldova, dacă nu ar beneficia de asistența din afară, din Occident, s-ar descurca ca stat?
Revenim la platformele electorale și la viziunile asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova. Noi subliniem că oricare ajutor exterior este bun și necesar Republicii Moldova, depinde care sunt condiționalitățile sub care se subscrie acest ajutor. Cel care este și nu afectează independența Republicii Moldova, nu afectează sfera socială, nu solicită careva reduceri a vârstei de pensionare. Deci este un ajutor care va fi primit de către guvernul, care va fi susținut de către bloc. Dacă va fi alt guvern, atunci să vedem care sunt măsurile lor, dar de obicei practicile guvernelor de dreapta noi le cunoaștem. Ei merg înspre înrăutățirea acelor plăți sociale, ei merg spre ridicarea vârstelor de pensionare, fiindcă sunt mai puțin pregătiți pentru un dialog mai serios cu organismele corespunzătoare internaționale. În opinia noastră, și noi suntem siguri, fiindcă acest lucru a fost obținut până în 2009, cu organismele financiare trebuie de discutat, trebuie de apărat interesele Republicii Moldova și a poporului moldovean și este posibil de obținut ajutoare financiare dacă ele sunt necesare pentru țară.
Dar ce reforme trebuie să promoveze Republica Moldova ca lucrurile să se schimbe bine în țară?
Conform programului.
Să le luăm pe rând. Reforma în justiție are șanse să aibă și finalitate?
Noi punem accentul întâi pe reformele economice, sociale, apoi pe reformele în justiție, combaterea corupției, care astăzi este un cuvânt la modă. Deci în capul mesei vine bunăstarea oamenilor. Odată cu bunăstarea se duce pe locul următor, lupta cu corupția, criminalitatea și așa mai departe.
Dar bunăstarea nu vine în urma obținerii unui rezultat în lupta împotriva corupției?
Inclusiv, dar noi considerăm că nu este una prioritară și declarația că mai bine să fie specialiști neprofesioniști decât specialiști corupți, probabil tot nu este corectă. Deci trebuie să fie și specialiști, profesioniști și necorupți.
Dar justiția până astăzi nu a reușit să spună cine sunt făptașii furtului miliardului.
Este o temă foarte aparte, fiindcă, practic, cazul furtului miliardului a rămas doar pe agenda Partidului Socialiștilor. În platformele electorale nu prea auzim despre discuții referitor la problema dată și facem concluzii că sunt în prezent implicate forțe politice în lupta politică care au, cum se spune la moldoveni, pufșor pe botifșor în această întrebare. Fiindcă mulți exponenți care sunt astăzi în partidul care are șanse să acceadă în Parlament au fost în guvernele care au decis acordarea acestor împrumuturi care au dus la extragerea banilor din bănci și plecarea lor peste hotare. Este un lucru cert, este un lucru dovedit. Anume din acest caz, această problematică nu este pusă în capul locului. Se utilizează mai mult un slogan electoral generalist, lupta cu corupția. Lupta cu corupția are o concretică. Sunt organele corespunzătoare, competente, care pot această luptă să o execute.
Și totuși dispariția unui miliard din Republica Moldova a afectat grav imaginea.
Evident, și vă spun că este un fapt foarte contradictoriu, fiindcă acest lucru s-a produs nu într-o singură zi, dar a urmat o perioadă de pregătire. Noi estimăm, începând cu anul 2013, a fost pregătit schimbul cadrului legislativ care a permis ca acest lucru să aibă loc. Chiar imediat înainte de ziua alegerilor din 2014 a fost o ședință a guvernului în care s-a votat eliberarea acelor bani și garanții pentru bănci. În 2015 a urmat a doua oară acordarea acestor împrumuturi băncilor și garanții date. Lucru care specialiștii finanțiști au spus foarte clar. Acest lucru de către experți, inclusiv din exterior, se urmărea, se știa, doar că nu s-au luat măsurile necesare. Fiindcă sistemul financiar este un sistem strict internațional. Nu poate să plece din Republica Moldova niciun dolar și niciun euro fără ca să cunoască o structură internațională, fiindcă sunt conturi corespondente care se află peste hotare asta. Eu în 2014, fiind responsabil de anumite activități financiare, având relații cu băncile în care ne deserveam, pe fața fiecărui lucrător din banca corespunzătoare, mă refer la banca socială, era scris un semn de întrebare foarte mare. Ei știau ce se întâmplă în interior. Doar toți tăceau. Și unicii care atunci am ridicat problema, care am făcut meeting-uri, care am spus despre acest fapt posibil, am fost doar noi, să ne aducem aminte în istorie.
Așteptăm totuși justiția să îi găsească pe făptași și să îi trimită după gratii în caz că se dovedește că sunt persoanele
practic,
care figurează în anumite rapoarte
Valentina,
responsabile de dispariția acestui miliard.
Făptașii și actorii din vârful acestei piramide sunt cunoscuți. Unul este Vladimir Plahotniuc, care s-a aflat așa, în expulzare din Republica Moldova, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Întrebare, de ce n-a fost extradat?
Pentru că justiția de aici trebuie să-și facă...
Păi am auzit că au fost nenumărate solicitări de extradare. Considerați că nu a fost extradat doar din cauza că nu a fost perfectată
așa
juridic
zice,
corect
așa
cererea?
Zice, da, așa
nu
se...
cred, nu cred.
Zvonește că nu ar fi fost adus în regulă solicitarea.
Considerați că serviciile corespunzătoare din internaționale nu cunosc unde astăzi se află domnul Plahotniuc?
Da, dar serviciile spun că cei de aici, de acasă,
alt
de Republica
actor important
Moldova,
care a fost în prin organizator. Este Vladimir Filat. El este aici pe loc. El cunoaște cu lux de amănunte. Alt actor este care a pregătit. Este primul ministru la acel moment, domnul Iuri Leancă. Guvernatorul Băncii Naționale la acel moment, care avea două mașini de serviciu ca să nu se strice una. Procurorul care era atunci. Centrul Național Anticorupție care era atunci. Alte instituții.
Instituțiile statului erau în comă. Adică nu
dar cine le-a dus? Cine le-a dus în comă? Nu acel parlament a aprobat legislația, nu acel guvern a propus această legislație și a implementat. Apropo, și doamna președinte făcea parte din acel guvern în calitate de ministru. Și nu cred că să nu știut și nu cred să nu fi auzit.
Doamna Sandu fiind, a explicat de fiecare
fiind,
dată poziția ei.
Bine, fiind un manager sau un specialist în finanțele internaționale inclusiv.
Ea atunci era ministrul
educației. Ea a explicat
educației.
Că, bine, era ministrul educației, dar s-a votat ca ministru, are responsabilitatea.
Ceea ce mai promiteți dumneavoastră în această campanie electorală, că nu veți lichida raioanele, am discutat inclusiv cu președinți de raioane care spun că această verigă este total ineficientă. De ce insistați pe ideea că trebuie păstrate
raioanele?
Acei
președinți de raioane care consideră că această verigă este
ineficientă
și nu este necesară,
nu au
decât să-și dea demisia și să dea locul altor conducători de raioane care consideră că pot face ceva bine.
Da, acești președinți de raioane vin din diferite tabere, au diferite culori politice și toți spun pe o voce că raioanele
sunt acei președinți de raioane care sunt din partea Partidului Socialiștilor nu consideră așa ceva. Pentru alții nu mă subsemnez.
Nu rămâneți la ideea că totuși ei doar repartizează banii pentru primării și mai fac și presiuni dacă vor asupra unor...
Nu.
Actori din teritoriu.
Din câte cunosc activitatea, este o activitate strict necesară și este în condițiile Republicii Moldova deja una verificată și care funcționează. Nu cred că într-o astfel de stare în care se află Republica Moldova acum, aventurierea într-o reformă administrativ-teritorială ar aduce plusuri, doar minusuri, fiindcă va mări haosul în care se află Republica Moldova.
După alegeri, blocul PCRM, PSRM va rămâne beton, așa cum se insistă pe această noțiune în Republica Moldova, sau ar putea și să se despartă?
Evident că dacă mergem în componența în care suntem, avem scop comun și în Parlament vom avea aceleași scopuri, fiindcă este o prelungire a ideologiei, a campaniei electorale care noi am petrecut-o și o petrecem și va fi implementarea acestor prevederi în activitatea parlamentară.
Știți cum se consideră
și iarăși,
când se ajunge în Parlament?
Va trebui și
obții
să răspundem...
Obții mai multe fracțiuni, obții mai multe
bine,
comisii, obții mai multe...
Acestea sunt chestiuni tehnice și chiar la nivel legislativ este prevăzut că după asta blocul să se determine care fracțiuni și cum se... Dar iarăși, fracțiunile se aliază într-o alianță. Noi vom fi împreună. Care va fi această formă juridică? Vom decide atunci când vom vedea numărul deputaților, care sunt posibilitățile tehnice, fiindcă și activitatea în Parlament este una foarte regulamentar, complicată, fiindcă revine lucrul în comisii, președinți de comisii, membri acestor comisii, delegații internaționale parlamentare cu statut permanent, cu statut nepermanent. Ci este o activitate mai mult regulamentară care în principiu nu va schimba esențial unitatea blocurilor și a celor membri care sunt componente.
Și relația cu UE pe care trebuie să o aibă Republica Moldova?
Relația cu UE este una prietenească, ca un vecin, ca un partener strategic. Avem anumite documente semnate, deci sunt lucruri bune acolo, sunt recomandări bune care ei ne le expun. Este un partener comercial inclusiv. Să nu uităm că din UE sunt multe țări componente cu care avem diferite grade de relații, sunt țări mai aproape de noi, sunt țări mai îndepărtate, deci este o realitate, este o relație complexă și este un vecin care este nemijlocit în apropierea noastră și nu poți să ai altceva decât relații bune cu vecinii.
Relația Republicii Moldova cu Ucraina și România, cum ați vrea să se dezvolte?
Deci, România este și țară componentă a Uniunii Europene, este și vecin. Ucraina, la fel, este, avem conaționali și într-o parte și în alta. Cu vecinii nu poți să ai altceva decât relații de prietenie. Cum se spune la moldoveni, vecinii sunt dați de la Domnul. Nu ai cum să eviți sau, dacă eviți, este, cum spune, un nepragmatism al tău personal. Cu vecinii trebuie să ai relații bune. Dar iarăși, în interesul țării nemijlocit și în interesul poporului, acolo unde un vecin se uită mai rău decât ar trebui să se uită un bun vecin, trebuie corespunzător să-l atenționăm ca el să-și revadă politica sa, ca politica să fie în interesul ambelor sau la toate țările din vecinătate. Fiecare țară își urmărește ca să-și asigure cât mai mult din interesele sale. Deci vedem și, spre exemplu, interesele comerciale ale Ucrainei. Vedem câte din produsele produse în Ucraina sunt reprezentate în Republica Moldova. Adeseori în detrimentul producătorilor autohtoni, fiindcă practic sunt aceleași produse care intră într-o concurență comercială. Din acest punct de vedere, guvernarea Republicii Moldova trebuie să asigure interesele producătorului, interesele poporului său nemijlocit în Republica Moldova.